عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. وبعد يا كم شكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا رحمة تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم leo biidhnillahi lkarim tarehe 30 ya mwezi wa tatu mwaka 2019 tutakuwa tunaanza kusoma kitabu cha sharhu nawaqidhi lislam شرح نواقض الإسلام ambacho kitabu نواقض الإسلام ndio matni imeandikwa na Sheikh al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah na sharh hii imeandikwa na fadilatu Sheikh Ad-Doktor Abi Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah. Huyu ni wanawachuoni katika wanawazuoni wa nchi ya Misri, katika wanawazuoni wa zama hizi ambao wanatetea manhaj النبوة منهج السلف katika nchi hiyo. Na hii ni kuonyesha kwamba manhaji hii imeenea sehemu tofauti tofauti katika ulimwengu huu, miongoni mwa sehemu ambazo imeenea manhaji hii ni katika nchi za Misri, nchi za Sham, katika nchi za Algeria yani Jazair, kadhalika katika nchi za Yemen, Libya na kwingineko, bila kuisahau daula tu tauhid al-mamlakatu al-arabiyyati as-saudiyya. Mambo mara nyingi tukiwa tunasoma vitabu, wengi katika wenye kusherehesha wanakuwa wametoka katika nchi hiyo ya Saudia, lakini pia wapo ambao wametoka katika nchi siyokuwa Saudia na wakiongea yale yale ambayo yanaongelewa na wale wanaozuoni wa Saudia. La shaka kwamba hii inaonyesha kwamba manhaji hii ni manhaji ya haki. Kadhalika vile vile ukisoma tarikhul Islam utakuta wanawazuoni waliofanyia khidma ilmu hii ya sheria ya Uislamu wametoka pia katika miji tofauti tofauti, wametoka katika miji tofauti tofauti ikiwemo miji ya Misri, miji ya Iraki kama Kufa na Basra, miji ya Sham, kadhalika Jaziratul Arab, Makka na Madina wa ma haulahuma, katika miji pia ya Riyadh, miji kama Dirhia kwa kiitwa kindi hicho ambao ametoka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kadhalika miji ya Yemen, ambao wametoka kina Imam Sanani, Amir Sanani, Imam Shaukani na wengineo katika wanawazuoni katika zama zetu hizi. Kuna Imam Mukul bin Hadi al-Wadi'i na wengineo katika wanawazuoni miji ya Sham kama Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Na mashekhe wengine ambao wanatoka katika nchi ya Saudia, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, waliokufa na waliokuwa hai, rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha kwamba wenye kuitetea manhaji hii kama nilivyoeleza hawaitetei kwa sababu ya maeneo waliotoka, la bali wanatetea manhaji hii kwa sababu ni manhaji ya haki. Na popote ambapo atakuwa mtu wa haki katika huu ulimwengu, basi tunatarajia kwamba haki hiyo itakuwa ni kudhihiri. Sasa kitabu hichi Asharif hafidhahullah ta'ala ameanza na mukaddima, ameanza na mukaddima akisema bismillahir rahmanir rahim, innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Kisha baada ya kusoma hii khutbatul haja kawa ameunganisha na aya zake kauli ya Allah katika suratu Ali Imran aya 102. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na kauli ya Allah katika suratu Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كشا كما نزيه كوا آية يا سبيني نسبنا موجة كسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو مقدمة هو أمبوا ليوانزناه ألف الشارح حفظه الله تعالى شيخ رسلاني ديو خطبة الحاجة كما من أبو سكيا ألفوا متى صلى الله عليه وسلم يكتوكي أجامب لولوتي أتاكك وأنبياء masahaba basema mama juu ya mimbari na kuanza kwa maneno haya, anamsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza na kumtaka yeye msaada na kumuomba maghfira na kujikinga kwa Allah tabarak wa ta'ala kutokana na shari za nafsi zetu na kadhalika kutokana na mabaya matendo yetu. Kisha akisema yeyote ambaye atakayeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wa kumpotosha, na yote ambaye atakayepotoshwa na Allah hakuna wa kumuongoza. Kisha anashuhudia ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye asiyekuwa na mshirika, na akishuhudia pia yeye Muhammad ni abdihi wa rasulihi, ni mja wa mtume, ni mja wa Allah na ni mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Soma aya hizi ambazo zinahimiza ucha Mungu. Aya kwanza Allah anasema enyi mlioamini, Mcheni Allah ukweli wa kumcha na msife isokuwa nyinyi ni Waislamu. Aya ya pili Allah anasema enyi watu. Enyi watu, hii nida imekuwa ni amu kuliko nida ya kwanza. Nida ya kwanza, yani wito wa kwanza, wameitwa waumini peke yao. Ama wito wa pili ni wameitwa watu wote. Sawa ni walioamini au hawakuamini. Sawa ni walioamini au hawakuamini. Na baada ya wito huu Allah akasema ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Mcheni Mola wenu ambaye aliyekuumbeni min nafsin wahida, kutoka katika nafsi moja. Na nafsi hiyo kama huwa maalum ni nafsi ya baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Kisha akasema akakuumbeni pia kutokana na nafsi hiyo, akakuumbieni mke wake ambaye ni mama yetu Hawa, na akakithirisha kutoka kwa watu hao wawili, basa minhum rijalan kathira wa nisaa, akatoa wanaume wengi na wanawake wengi kutokana na hao wawili, baada ya kuwa amewaumba Allah tabaraka taala. Insha Allah tabaraka taala akasema mcheni Allah tabaraka wa taala ambaye kwake yeye mnaombana haja zenu, kadhalika mcheni Allah subhanahu wa taala ambaye kwake yeye kadhalika uogopeni udugu unaotokana na ndoa. Yani alofasirona anasema kwamba wattaqullaha wattaqul arham, taqullaha wattaqul arham, kauli miongoni mwa kauli zileta al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kwamba tumche Allah na tuogope ukwe. Ukwe ni udugu ambao unapatikana kwa sababu ya kuoa au kuolewa. Unapooa katika familia fulani unapatikana udugu ule. Kwa ni udugu ambao unahitajika watu waheshimu, waogope upe nafasi yake, na baada ya hapo watu wanaweza wakaishi vizuri baada ya kuoana. Ama wale ambao wenye kuoa kisha wakadharau familia zile ambazo walizooa, hii ni kinyume kabisa na malengo ya kuoa, kwa sababu Allah tabarak wa taala ameweka hili hili jambo la kuoa na kuolewa. Sababu yake ni kwamba kukuza umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na imekuja dalili nyingi ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anahimiza hili. Sema tanaka hutaksuru fa inni ubahi bikum al-umama yawm al-qiyamah, kwamba waneni mwe wengi kama mimi nitakuwa nikijigamba kwa umati mkubwa siku ya kiyama. La shaka kwamba kujigamba alikokuelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam unatokana na kuoana, na pale ambapo watu wataoana halafu familia zao zikawa haziheshimiani, familia zao zikawa hazipendani, ndio hupatikana madhara. Badala ya watu kuungana watu wakatengana. Na kwa hili tunaweza tukawa na uzoefu mkubwa kutokana na jamii ambazo tunazoishi. Watu wamekuwa kila jinsi ambavyo wanavyokuwa karibu ndivyo jinsi ambavyo ule kugombana na kukatana udugu wao umekuwa kukisogea na kukithiri. Na kila jinsi ambavyo watu wamekuwa mbali, na kila jinsi ambavyo watu walikuwa hawahusiani, basi ule udugu umekuwa wa karibu zaidi na mapenzi yamekuwa karibu zaidi. Walidhalik Allah akasema wattaqul arhama wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mwogopeni Allah ambaye kwake mnaombana haja zenu, kadhalika muogope muogope udugu unaopatikana kwa ajili ya ukwe. Ogopeni udugu ambao unaopatikana kwa ajili ya ukwe. Na kuunganisha jambo hili ni dalili ya kuonyesha umuhimu wake, kama vile ambavyo Allah alivyoonyesha umuhimu wa jambo zima la kuwatii wazazi wawili, akasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, kwamba mwabuduni Allah na mshirikishe Allah yeye na chochote, na wazazi wawili mwafanyie wema. Alipokuwa Allah tabaraka wa taala ameeleza swala zima la watu kumwabudu yeye na kutokumshirikisha. Wala shaka, jambo la mwanzo kabisa katika mambo ya msingi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha katika kitabu chake ilikuwa ni ibada, aliposema ya ayuha nnasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum. Hapa Allah Tabarak wa Ta'ala anaonyesha umuhimu wa ibada kwa kuifanya kuwa ni amri ya kwanza katika kitabu chake. Sasa jambo hili muhimu, kadhalika miongoni mwa umuhimu wa jambo hili ni kule kuwatuma waja wake kwa hili. Laqad ba'athna fi kulli ummati rasula anayabudullaha wajtanibu at-taghut. Kuonyesha kwamba Allah Tabarak wa Ta'ala kwa umuhimu wa jambo la ibada amekuwa akiwatuma katika kila umma mtume ambaye alikuwa akiwaamrisha waja wake jambo hili. Si kila mtume aliwaamrisha watu yale aliyoamrishwa na mtume mwingine, lakini wote waliafikiana katika jambo la kuamrisha ibada na katika jambo la kuwakataza shirki. Kwa umuhimu huo wa ibada na utukufu wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaunganisha ibada, yani akaunganisha amri ya kumwabudu yeye pamoja na amri ya kuwafanyia wema wazazi wawili, akasema bil walidaini ihsana fa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Hapa ameweka atu ya kuambia watu na kuamrisha watu wawafanyie wema wazazi wawili, kama jinsi ambavyo alivyoweka atu kiunganishi cha kuamrisha watu wamche yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuheshimu ndugu. Inna Allah kana alaykum rakiba. Eka Allah juu yenu ni mlinzi, au ni mlinzi juu yenu. Aya ya tatu ni kauli ya Allah katika surat Al-Ahzab, sema aya 70 na 71, kwamba Allah anasema enyi watu, enyi mlioamini, mcheni Allah Tabarak wa Ta'ala na mseme maneno ya sawa sawa. Mcheni Allah Tabarak wa Ta'ala na mseme maneno ya sawa sawa. Maneno ya sawa sawa ni maneno ya ukweli ambayo ndani yake hakuna mudahana, kuna kuwapaka watu mafuta. Baada ya kumcha Allah usema neno sawa sawa, na hii inaonyesha kwamba katika kueleza ukweli, katika kusema maneno yanayostahili kusema pale ambapo yanapostahili, basi kitendo hichi ni katika vitendo vya ucha Mungu, sababu Allah ameeleza takullaha wa qulu qawlan sadida, msheni Allah na mseme maneno sawa sawa. Yuslih lakum a'malakum. Baada ya kufanya hivyo, Allah atakutengenezeni mambo yenu. Kwamba mcha Mungu mwenye tabia ya kusema maneno ya ukweli, huwa Allah Tabarak wa Ta'ala anamsuluhishia mambo yake. Waghfir lakum dhunubakum, anamsamehe madhambi yake. Wa man yuti Allah wa rasulahu, na yeyote ambaye atakaye mcha Allah na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, huyo atakuwa amefuzu kufuzu kulikokuwa hiyo kwa kukubwa. Hii ni hutbatul haja ambayo imekuwa mashuhuri katika manabir zetu. Ikiwa tunatoa hutba, basi tunaanza na hutba hii, na mara nyingi tunaanza na mukaddima huu. Mara nyingi mukaddima huu husomwa sana katika vituo vya kisunna. Wazi ha? Vituo vya kisunna husomwa sana. Na zamani ilikuwa kama vile alama, ukisikia tu mtu ameanza kuongea afa kaanza na mukaddima, kisha akaanza akaja na ile hadithi, wa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha kullu muhdathatin bid'atun kullu bid'atin dalalatun kullu dalalatin finnar. Basi wanajua huu msikiti huu sasa hivi hapa bid'a itasema, na wakiwatahadharisha watu msiende pale mnaposikia bid'a bid'a, wale kazi yao ni kusemana tu. Almuhimu ni kwamba hii ndio ilikuwa tabia ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma mtume sallallahu alaihi wasallam, maana ya maneno haya ni kwamba kinachokuja hapa ni tofauti na kile kilichotangulia. Wazi? Mahutuba imeisha, nakuja sasa jambo lingine. Akisema kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna asdaqal hadithi kitabullah, hakika maneno ya kweli ni ya kitabu cha Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na mwongozo bora ni mwongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha. Na mambo ya shari ambayo hayafai kabisa kwa watu kuyafuata ni yale ambayo yaliozushwa. Wa kullu muhdathatin bid'atun. Na hakika si vinginevyo, kila kilichozuka ni uzushi, au kila kilichozushwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala. Na kila uzushi ni upotevu. Wa kullu dalalatin finnar. Na kila upotevu itakuwa ni sababu ya kumuingiza mtu aliyepotea katika moto. Wazi? Mtu aliyepotea katika moto. Amma ba'd. Amma ba'd. Amma ba'd, hii ya pili inatuonyesha ya kwamba mukaddima, sawa, ule ambao uliokuwa unakusanya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam umekwisha. Wazi? Amma ba'd ya pili, ya kwanza ilikuwa inaonyesha kwamba ile as-sana' ala Allah, wazi, ile sifa ya Allah tabarak wa taala, wazi, na as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Imekwisha, inakuja hadithi inayoelezea masala mazima ya kujitahadhari na bid'a na kuambatana pamoja na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa inna a'zama minnatin lillahi ala 'abdihi ay yahdiyahu lilislam wa an yashraha sadrahu li anna Allah la yaqbalu dinan ghayrahu wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. والإسلام هو وحده الدين عنده إن الدين عند الله الإسلام. أنا سمع شيخ رسلاني الله أمحفاده قام بحقيقة منا إلي يقوى كوبوا كتك منا ذا الله سبحانه وتعالى يعني فضل المنة بمنا